Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien Kaune esame, prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Vykintas ir esam Kauno Marijos radijo studijoje, pradėsime laidą, kurios metu toliau svarstom, analizuojam, komentuojam didįjį katalikų bažnyčios katekizmą, kalbam apie septintąjį dievo įsakymą, nevok. Ir prieš pradėdami laidą, pirmiausia, kaip ir visą laiką tinka visuose darbeliuose prašyti Dievo globos ir pagalbos. Taigi, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, vienas trybėj Dieve, pašviečiam tau šį vakarą, šią laidelę, kad žingsnis po žingsnio, iš tikrųjų, eitume vis labiau didesnio tavo mokymo, tavo pažinimo keliu, vis labiau pažintume tavo gerumą, tavo meilę, atrastume tiesą tavyje ir toje tiesoje gyventume, gyvendami ir pilnai atsilieptume į tavo kvietimą, į tavo valią ir pasiektume amžinį gyvenimą. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Toliau žvelgiam į katekizmą ir kalbam, kaip jau minėjau, apie septintą įsakymą nevok. Jisai priklauso tų įsakymų grupėjai, kurie skamba mylėk savo artimą kaip save patį ir taipogi yra, kaip jau galėjom pastebėti, stipriai išplėtotas tas komentaras. Na ir kalbam ne tik tai, kad nevok, bet kalbam apie daug kalbama čia ir apie socialinį teisingumą, apie tokius labai svarbius dalykus, kaip atlyginimas. Na ir panašiai, ir panašiai. Taigi tokie dalykai iš tikrųjų labai svarbus yra. Tai iš ką šiandieną? Šiandieną jau pradėjom kalbėti praeitoj laidoj apie tokią, na, sakykime, ekonomikos visą tą plėtrą, apie tai, kad vyksta įvairius korupciniai sandoriai, planai, taip toliau, pasaulio valdymo. Tai primenu mintis kokia. Tiesiog, na, labai išdėstyta, išplėtota katekizme, remiantis Vatikano antro susirinkimo nutarimais, ypač konstitucija Gaudium et Spes, Jono Pauliaus antro enciklikomis, Centesimus Annus ir kitomis, iš tikrųjų, kokia mintis, kad ekonominio gyvenimo tikslas nėra vien tik gėrybių gausa ir išaugęs pelnas ar galia. Ekonominis gyvenimas pirmiausia turi tarnauti žmonėms. Visam žmogui ir visai žmonijai. Tai tokia yra mintis, kurią bažnyčia skelbia visam pasauliui. Pasaulius, aišku, girdi, negirdi ir sudėtinga tą išgirsti, kartais nenori žmonės to girdėti, nes tas godumas tiek įsiskverbęs į žmonių mąstymą, kad net žmonės suranda tūkstančius būdų, kaip save pateisinti ir sukasi tame tokiam pelno vaikymėsi, darime pinigų, bet neaišku, vardant ko ir taip toliau. Tai dabar žvelgiam toliau į katekizmą. Kalba šiandieną apie ekonominį gyvenimą, ekonominį iniciatyvą, kaip tą suderinti iš tikrųjų su, na, sakykime, šitaip su Dievo valia, su bažnyčios mokymu. Reikia imtis tos iniciatyvos ar nereikia, nes kartais gali kilti minčių, kad štai, jeigu aš ten labai rūpinsiuos pelnu verslu ir panašiais dalykais, tai galbūt čia ne pagal Dievo valią. Taigi, tie dalykai turi būti tokie, na, kaip sakyti, ir suderinti su gyvenimo iššūkiais ir poreikiais, ir taip pat pagal mūsų krikščionišką būseną, buvimą, turi būti suderinti taip pat ir su Dievo valia. Lengva ar nelengva, čia įvairiai gali būti, na, gyvenimas įvairus. Tai dabar žvelgime katekizmą. 2429 numeris. Kiekvienas turi teisę ir pareigą naudoti savo talentais, atitinkamai didindamas visų gerovę ir gaudamas teisėtus savo pastangų vaisius. Jis privalo laikytis teisėtos valdžios bendrojo gėrio labui, priimtų potvarkių. Taigi, čia toks, na, vėlgi, gal sakytume net atkartojantis tas numeris daugelį tokių jau prieš tai buvusių numerių, mintis paprasta labai, kad turi būti, na, gali žmogus imtis ekonominės iniciatyvos, tai yra gerinti savo gerbuvį, kažką tai kurti, gaminti, parduoti, žodžiu, čia ekonominė iniciatyva labai platus toks kalbėjimas yra. Taip, kad kokį versliuką žmogus sumanytų, tai nebus antikrikščioniška, nes kai mes galim skaityti vairių ten analitikų raštus, ne va, ten anksčiau kultūrose net buvo gėda, kažkur tai skaičiau, kad lietuviai gėdėsi labai prekiauti, atseit žemas toks užsiemimas, tinka vis tik kažkam kitam, o rimti žmonės turi užsimti žemės ūkių ir panašiais dalykais. Tai katekizmas tą, iš tikrųjų, paneigia, ekonominė iniciatyva yra įvairiopai dalykai, galima gaminti, galima parduoti, žodžiu, kiekvienas turi teisę kažkokiu būdu tai prasimanyti, kaip jam pragyventi, panaudoti savo talentus, nes vienas turi talentą pirkti, parduoti, kitas visiškai neturi, kitas už tai gali kažką kitą organizuoti keliones ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Žodžiu, įvairių situacijų gali būti. Tai, bet svarbiausia, pats principas yra svarbu, kad nieko neskriaustum, gali didinti savo tą gerovę, bet neturi būti orientuotas vien tik į savo gerovę. Sako, gaudamas teisėtų savo pastangų vaisius, taipgi gali gauti ir turi privalai gauti ir pragyventi iš savo pastangų vaisių. Dabar čia įvairybė tokių yra, dabar galimybių nemažai vis tiek atsiradę palyginus su praeitaisiais laikais, dabar žmonės išradingi, ypač jaunimas, tai jokia sugeba. Tai kokia firmelė atsidaro, tai parduoda net savo tokius sugebėjimus intelektualinius, kas kokia kirpiklėlė, kas kepiklėlė, kas dar kažką tai. Tai žodžiu, visi tie dalykai yra geri tol, kol žmogus neima engti, išnaudoti kito arba nesureikšmina to savo gerbų ar pinigo iki stabo lygio. Tai va, taip sakant, kol žmogus jis tiesiog dalyvauja procese, stengiasi kažkaip pragyventi, kažką pagaminti, tai yra iš tikrųjų gera, nes žmogus naudoja savo talentus, savo gabumus. Ir kitas dar dalykėlis labai aiškus irgi sako, bet privalu laikytis nustatytų valdžios potvarkių. Tai va. Šitas numerėlis toks, na, konkretizuojantis viską, be didelių čia išmąstymų ir filosofijų, tiesiog viskas sustato į savo vietas, dėl ko, kad nebūtų iškreipyto tokio mąstymo, kad ne, prekyba, kaip pavyzdys, ne, yra negerai. Aišku, gali būti nemoralūs dalykai, ten kiti dalykai yra, sakysim, ką parduodi, pavyzdžiui, ne, kam parduodi, nu, tačiau čia kiti dalykai, sakysim, kokios pornografinės ten prekės ar ten dar kažkas, tai kokie, nu, apie narkotikus nekalbu, bet gali būti kiti, galbūt kokie nors dalykai, kurie, na, skertasi, pjaunasi su morale. Tai tada jau čia nebus tinkamas verslas. Tai va. Gerai, žiūrim kitą numerį, 2430. Ekonominėme gyvenime susipina įvairūs interesai, dažnai priešingi vieni kitiems. Tuo paaiškinami jam būdingi konfliktai. Čia nuoroda yra Jono Pauliaus enciklika Laborem Exercens, dabar žiūrim, kokie čia konfliktai. Reikia stengtis juos spręsti derybėmis, atsižvelgiant į socialinius sluoksnius, įmonių vadovų, samdomų darbuotojų bei atstovų, pavyzdžiui, profesinių sąjungų, o kai kuriais atvejais ir viešosios valdžios, teisės ir pareigas. Čia vėlgi toks prasideda kitas kalbėjimo toks etapas, kad interesai susipina. Dabar kokie interesai? Darbuotojai nori geresnių gyvenimo sąlygų ir geresnių atlyginimų, darbdaviai nori kuo daugiau išspausti naudos ir susikerta interesai. Kiekvienas turi savų interesų ir todėl gali kilti ir kyla neretai konfliktai. Tai dabar kalbama už tai apie darybę, apie darybas, taigi, kad viską reiks spręsti darybų klausimų, nors apie tas darybas ten dar matysim, kad ne visos darybos yra geros ir teisingos. Vienos darybos turi būti, kaip sakyti, na, priimtinas tas, tai vadinamas kompromisas, o kartais kompromisas nėra gėris. Čia priklauso nuo to, ar pažeidžiamas teisingumo principas, ar nepažeidžiamas, jeigu kalbėsime apie atlyginimą, bet čia bus toliau. Taigi, taip, mintis paprasta, kad nekelti kažkokių tai nereikalingų konfliktų, taigi konfliktai natūralūs yra, kadangi interesai skiriasi, tai yra tiesiog pripažinti, kad tai yra toks gyvenimas, jisai, nu, taip tokia situacija klostus ekonomikoje, bet reikia į tai žiūrėti paprastai, nors natūraliai ir spręsti tos visus iškylančius neiškumus, tiesiog derantis ir suprasti, kad štai labai įdomiai įvestas profesinių sąjungų dėmo, kad tikrai profesinės sąjungos yra reikalingas dalykas, reikalingas žmonėms, reikalingas darbuotojams, kai toks ir samonėjimo, ir apsaugos tiesiog vardiklis. Tai va, tai šitas toks numerėlis irgi, sakyčiau, toks gana konkretus ir aiškus, žodžiu, kvietimas yra dialogui, dialogui konkrečiam, sprendžiant problemas. Toliau pasižiūrim. 2431 numeris. Kitas dalykas yra valstybės atsakomybė, reiškia, ką, tai, ką kas kalbama. Ekonominė veikla, ypač rinkos sąlygomis, negali skleistis be institucinių, teisinių ir politinių nuostatų. Jei plėtoti, kaip tik reikia asmens laisvės ir nuosavybės garantijų, nekalbant apie jau tvirtą valiutą ir gerai veikiančias viešasias tarnybas. Svarbiausias valstybės uždavinys yra tai laiduoti, kad dirbantieji galėtų naudoti savo darbo vaisiais, taigi jaustų akstiną dirbti našiai ir sąžiningai. Valstybės pareiga yra prižiūrėti, ar ekonomikos srityje gerbiamos žmogaus teisės ir pačiai jas gerbti. Tačiau atsakomybė šioje srityje pirmiausia tenka ne valstybei, bet įvairioms grupėms bei sąjungoms, iš kurių susideda visuomenė. Labai įdomus numeris, kuris mums galėtų atrodyti Lietuvoje, nu toks ir aktualus, ir nelabai aktualus gal to pačiu metu, bet prisiminkim, neseną praeitį, kai Lietuvoje veikia įvairios reketininkų grupuotės, kurios prievartavo ten nu, tiesiog ir netiesiogiai verslininkus, vertė mokėti duoklės ir panašus dalykai. Šitie dalykai tai nėra vien tik tai Lietuvos čia realybė, buvo ar yra dar kažkiek, nežinau, dabar šiuo momentu tiek gal stipriai nėra, bet gali dar būti pasilikę kažkokie tai dalykai. Gal pasikeitė tas reketas į kažkokią tai rafinuotesnę formą, bet žinom, kad tikrai kitose valstybėse yra išlikusių tokių dalykų, kai kur ties mafinės struktūros net labai stipriai įsigalėja ir tvarko valdo, kaip sakyt, labai daug na, viešojo gyvenimo, ekonominio gyvenimo. Tai todėl šitą vietą valstybės atsakomybė yra didelė ir užtikrinti piliečiams laisvę, teisę, vystyti ekonominį gyvenimą. Ir todėl, kaip sakant, viešosios tarnybos turi gerai veikti. Kitas dalykas, kokia ekonomika, jeigu nėra tvirtos valiutos. Taigi vėl valstybės uždavinys pasirūpinti, kad ta valiuta įgautų savo tinkamą svorį, nes kitaip na, sugriaunamas visas tas verslo procesas ar planas, tiesiog, na, verslininkai išstatomi rizikai didžiuliai, žodžiu, jų talentai, sugebėjimai gali būti, na, tiesiog talentai patys nebus sunaikinti, bet jų darbo vaisius, tiesiog jis yra na, naikinamas tokiu būdu, jeigu nėra sąlygų tam verslui plėtoti. Aišku, čia dar kiti dalykai, mokesčių sistema kokia yra, kiek jinai gniuždanti, kiek jinai palaikanti valstybė, kiek verslą gniuždanti. Taip, kad čia šitoje vietoje reikalingos tokios na, geranoriškos nuostatos, kurios, kaip čia pasakyti, labai aiškiai, ne, turi institucinės tos nuostatos, teisinės ir politinės nuostatos. Nes kartais dabar ką reiškia politinės nuostatos? Kartais politinės partijos siekdamos savų tokių siaurų interesų, nepaiso viešojo gėrio ir specialiai, kaip tas tik net kenkia priešingai partijai, kad tik tai pabloginti jos reitingus, ten jos situaciją, na, visokius įstatymus gali trukdyti priimti gerinančius gyvenimą arba kažką propaguoti, kas yra blogo. Ir tokiu būdu sukuria iš tikrųjų chaosą ir tokį viešą nepasitenkinimą ir ne, na, trukdo iš tikrųjų vystyti tą ekonominį gyvenimą. Tai čia už tai labai svarbu, kad valstybė šitoje vietoje kažkiek tai garantijų suteiktų, dabar sako taip, plėtoti asmens laisvės ir nuosavybės garantijas, kad jas galima būtų plėtoti. Nes jeigu dabar mafija, ne kažkokia tai didesnė, mažesnė ir vietiniai banditėliai reketuoja verslininką, tai koks ten gali būti jo verslo planas ir žmogus jau jo laisvė ribojama, tiek verslo laisvė, tiek asmens laisvė, tiek nuosavybės garantijų nėra. Nu, jeigu banditas ateina iš tavęs paima tavo darbo vaisius, tai apie ką mes čia galim kalbėti. Ir tai mūsų nėra sena praeitis, žinom, kad taip egzistavo, o galbūt dabar kažkas nuės į pogrindį. Tai galbūt čia tai hipotezė, nežinau, čia turėtų kiti pakomentuoti šitą vietą. Tai va, tai dabar valstybės pareiga prižiūrėti, ar ekonomikos srityje gerbiamos žmogaus teisės, ar gerbiamos. Taip, kad ar yra išnaudojimas, nėra išnaudojimo, kiek tas, aiškiai, taip toliau. Čia valstybė tam tikrus svertus turi įjungti. Bet čia dar įdomus dalykas, kad šioje srityje, sako, pirmiausia atsakomybė tenka ne valstybei, bet įvairioms grupėms bei sąjungoms, iš kurių susideda visuomenė. Ir čia Jono Pauliaus antra mintis. Ką tai reiškia? Tai iš tikrųjų visuomenė pati yra atsakinga už valstybės valdymą, valstybės tvarkymasi ir piliečiai negali nusišalinti nuo valstybės tvarkymo. Ir jeigu vyriausybė kažką daro ne taip, tai turi būti tam tikros organizacijos ir sąjungos, kurios pasakytų, kad ne, stop, šitas jūsų kelias, kurį jūs pasirinkote, yra netinkamas. Kas tai galėtų būti? Įvairiausios sąjungos. Pirmiausia, profesinės sąjungos. Jeigu profesinės sąjungos kaip Lietuvoje šiandieną neveikia, tai yra visuomenės lygos požymis. Iš tikrųjų, tai yra negeras dalykas, nes visuomenė savęs kol kas neapgina. Neapgina. Kas ją apgins? Nes, sakysim, jeigu, schema tokia. Jeigu valstybė matoma, valstybėje matoma ar nematoma korupcija yra, dabar kažkokios banditėlių grupelės, galbūt jie su kostimais jau šiandien vaikšto, ne, daro įtaką politikam. Ir tokiu būdu nėra kas pasako stop, nėra tokių visuomeninių organizacijų ir jėgų, na tai ir esam bėdoj. Galėtų būti ir kitokios, ne grupės, nebūtinai profesinės sąjungos, kažkokios tai vis dėlto organizacijos, ką mes dabar matom, yra teigiamas dalykas, sakysim, vertintume, ne, tėvų visokie forumai, prie Seimo dabar piketuojantis ir ten demonstracijas darantis, tai yra teigiamas dalykas. Tai yra būtent jo visuomenės sąmonėjimo apraiška, kad štai sakom, mums šita tvarka netinka, mes turim kitą idėją, prašom su mumis skaitytis. Tai bet šitoje vietoje dabar mes kalbėjome apie tėvų forumą, ten apie tas visas sąjungos tėvų, ginant vienokį interesą, bet tai tas pats turėtų vykti ir ginant ekonominį interesą, ekonominės laisvės, darbininkų teisės ir panašus dalykai, nes gali būti įvairiausių organizacijų, sakysim, ten kokia nors Juozapo draugija, nebūtinai, kad turėtų vadintis profesinės sąjungos, nors, aišku, profesinės sąjungos turėtų būti stiprus toks veiksnys, kuris neleidžia darbininkų, dirbančiųjų, na, kitų piliečių, kurie dirba išnaudojimo ne iš jokios pusės, tai, ta prasme, turėtų būti apgintos teisės. Taip, kad, kitaip kalbant, turėtų būti pakankamai aukštas piliečių sąmoningumo lygis valstybėje ir jisai tokiu būdu užtikrina, čia yra bažnyčios, ne kalbėjimas, užtikrina tada ir pačios valstybės teisingą funkcionavimą ir įsipareigojimą ginti piliečių teisės. Jeigu nėra piliečių sąmoningumo, tai matom, kad ta valstybė labai lengvai gali nuvažiuoti į kurį nors šoną, nes nėra kas pasako, kad baikit, sustokit ar ten vyriausybė, ar parlamentui ir panašiais dalykais. Vis dėlto, kad neiškreipykit įstatymų, turi būti svertas pilietinis svertas, kuris stebi, kas vyksta valstybėje. Tai yra, svertas vyksta, nesakau, kad jėgos, kurios stebi, kas vyksta toje valstybėje. Aišku, mums daug patogiau grįžus namo užversti ten kojas laikraštį skaityti ir nesikišti niekur. Galbūt taip daugelis ir norėtų, bet tokia laikysina leidžia veikti jėgoms, kurios iškreipia visuomenį gyvenimą. Tai štai, bažnyčia už tai pabrėžia. Šitą atsakomybę šioje srityje, kokioje srityje? Kad ekonomikos srityje būtų gerbiamas žmogaus teisės. Tai šitoje srityje pirmiausia tenka ne valstybėm, bet įvairioms grupėms bei sąjungoms, iš kurių susideda visuomenė. O, bažnyčios toks mokymas. Taip, kad mums čia lietuviams yra kur ką pamastyti šitai vietai, kad tikrai tas mūsų sąmonėjimas turi aukti ir ypatingai krikščionė, nes ypatingai, nes kodėl dabar sakau krikščionių katalikų ypatingai, nes mes atstovavom tam tikrą vertybinį mąstymą, kitaip tariant, mes atstovavom realiai vertybinį mąstymą pagrįstą tikėjimu į vieną trybę Dievą, kuris kviečia laisvę ir atsakomybę. Ir jeigu mes nerealizuojam to savo laisvės ir atsakomybės, tai iš tikrųjų mes ir nelabai gyvenam to savo tikėjimu. Tai yra tampa privatus tikėjimas, kuris, toks kažkoks tai, ko ir norėtų kai kurios tarp kitų liberaliosios jėgos, bedieviškos jėgos, kad mes tiesiog atgyvenk savo privatų gyvenimą, nerodik niekam savo tikėjimą ir savo vertybių ir viskas bus labai gerai. Nebus gerai, tai kad atvirkščiai yra labai negerai, nes mes turim turėti drąsos pasakyti, kad štai mano gyvenimas, mano vertybės yra tokios ir prašom su manim skaitytis. Tai yra įpareigojimas, nes jeigu mes tylim ekonomikos rytį, paskui politikos, paskui ten vertybių, tikėjimos rytį, žiūrėkit, kas darosi. Ne, ten jau kokia nors Prancūzija, tu ten negali su kryželiu išeiti gatvę, jau kryžiaus negalima pasikabinti, tai žodžiu, iš to tokio neveiklumo persimeta į kitas sritis diktatas kažkieno banknotai, kažkienotai, kažkokių tai jėgų, kurios iš esmės pažeidžia žmogaus teisės ir žmogaus laisvės. Nes dabar, kodėl kunigas, sakysim, negali išėti su koloratkiai į gatvę, nes, sakysim, Prancūzijoje ar dar kažkur tai tenai. Ar ten stiuardėse negali užsikabinti kryželį ant kaklo. Skandalas, aiškiai, pažeisi kažkieno teisės. Kodėl? Tai mano gyvenimas, aš taip tikiu, aš taip ir taip save ir išreiškiu. Tai štai, aiškiai, kažkas tai skiauterė gali užsiauginti, ne, nu, čia šiek tiek ne ekonomikos rytis, bet nesvarbu, bet čia viskas susideda toje srityje. Tai kalbant apie piliečių sąmoningumą. Ir jeigu mes savo sąmoningumą nerealizuojam, tai atsiranda būtinai jėgų, kurios pasinaudoja mūsų to sąmoningumo tokio, na, na, neveiklumu, neparodimu, tokius slėpimus, žodžiu, ne mūsų neveiklumu atsiras būtinai jėgų, kurios pasinaudos visose srityse. Ir ekonomikoje taip pat pirmiausia. Pat, žinot, jeigu galės kažkas iš mūsų pavogti, tiesiogiai ar gražiai pavogti, nesvarbu, pavogs būtinai. Kažkas galės nemokėti atlyginimą tiek, kiek priklauso. Tikrai atsiras, kas nemokės atlyginimą. Nors gali labai gražiai dainuoti ir kalbėti ir suokti labai gražiai, gražiom frazėm, bet dėja gyvenimo realybė, jeigu jos neapgini, kaip ir su laisvė, kaip dažnai sako, o nereikia kariuomenės ir panašių dalykų. Bet jeigu laisvės neginsi, mes patys žinom, ant savo kailio nekartą esame išbandę, jeigu laisvės neginsi, atsiras būtinai, kas ją kėsinsis. Čia gėrio ir blogio tą sankirtą, tą kovą, jinai visose srityse vyksta. Dabar taip Vykintas nurodė, kažkas žinutę parašė, pasižiūrėkim, kas čia vyksta.
Jonas iš Vilniaus klausė, ar krikščioniška yra pirkti daiktą ir tą patį daiktą parduoti už brangesnę kainą, taip bandant užsidirbti? Ir antras klausimas, ar teisinga vertinti žmogų pagal jo pasiekimus? Dažnai girdime posakį, kyla karjeros laiptais, tuomet visi galvojame, kad žmogus daug dirba ir daug pasiekia.
Pradėsiu nuo antro klausimo. Iš tikrųjų, visiškai gerai, labai ačiū Jonui už klausimą, labai gerai, tiesiog, na, puikus klausimai mūsų visuomeniai tinkantis ir visai vakarų visuomeniai. Kyla karjeros laiptais, ten žvaigždutės, tarara, ten stilius, koks nors žurnalas, koks čia pasiekimas ir taip toliau. Tai, na, nesinori žargono vartoti, bet iš tikrųjų, na, mūsų tokie pasaulio sužeistų vertybių neturinčių žmonių kliedesiai. Aš taip drįžčiau pasakyti. Dabar kodėl? Todėl, kad, jeigu žiūrėt pagal tikėjimą, kiekvienas žmogus yra Dievo vaikas, pradžios knyga sukūrė pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir ne pagal, sprendžiant Dievas visiškai, ne pagal mūsų pasiekimus, ne pagal mūsų diplomus, rangus, laipsnius ir taip toliau, taip toliau. Bet Kristus sumokėjo kraujo kainą už kiekvieną iš mūsų, įsivaizduot. Ir dabar, jeigu taip praplėsti tą žvilgsnį, o jį reikėtų praplėsti, įsivaizduot, mes kosmoso platybėse, kur yra milijardai šviesmečių. Įsivaizduojam, ką tas reiškia. Skrenda ta žemelė, ant to žemelės saujelė tokių voriukų, kaip mes, vabaliukų, kurie tarėsi, o aš mokslo daktaras, o aš milijonierius. Nu, žinot, visiška nesąmonė, visi mirtingi, tam kosmose, nu, ką tas reiškia, tas mūsų gyvenimėlis. Salmė, ką sako, nu, gyvena žmogus 70 metų, jeigu tvirtesnis, tai 8. Nu, ir kas toliau, o paskui. Dabar aš pagal savo net irgi gyvenimą galvą, nu, baigė, mokėmės. Dabar kam, man su savo tėvu kalbu, kuriam 89 metai, kam dabar įdomu, turiu aš kažkokį tai ten, nu, daktarį diplomą, turiu, nu, skabo ant sienos, kam nuo to geriau? Nei geriau, nei blogiau, ar aš laimingės, ar kitas, suprantat, čia tokie pasiekė kažkieno, matot, čia reikia žiūrėti, atskaitos taškas koks yra. Koks atskaitos taškas? Taip, jeigu mes žiūrėsime savo puikybę, arba pagal tokius patos vabaliukus, kaip mes patys, oi, vienas daugiau, oi, jis ten poliglotas. Nu, į ką? O vertė nuo to gyvenimo. Vertė, reiškia, ta atskaitos sistema visiškai turėtų būti kitokia. Žiūrėti šventą raštą, ne kiek tu sugebėjai, ir ne tik šventą raštą. Žinkime, tokius, na, sakysim, psichologijos pasaulį, Viktoras Franklis, Erichas Fromas, ką sako, labai tu gražiai sutampa su tikėjimu. Filosofijos pasaulį, Martinas Heideggeris. Kiek tu sugebėjai iš tikrųjų būti produktyvus, ta prasme, gėrio prasme, ne? Gėrio prasme, kūrybos, bet ne tai, kad prikurti eilėraščių ar ten knygų. Kiek gyvenimas buvo kūrybingas, matant šalia esančius žmonės. Ne? Kiek tas buvo čia ir brudė. Nu, kitaip tariant, jeigu paprasčiau pasakyti, kiek aš brendau ir tapau žmogumi, kuris mokosi mylėti Dievą, save, kitus žmonės. Jeigu brendau, jei jau to keliu, tai labai gerai. O dabar tai išeitų, kad santechnikas prieš profesorių yra prastesnis. Ne? Nu, nu, arba dabar, jeigu pagal pinigus matuoti, laksto futbolą ten spardo, žmonės gal ten vidurinės nebaigia, bet ir milijonus gauna. O, jojojojojo, koks pasiekimas, nes gerai kamulį pataiko. Nu, absurdai tokie. Čia nei taip, nei taip. Reikia žiūrėti, kiek tas nefunkcionalumas, o iš tikrųjų, vardan ko, aš čia ant to žemės sėdžiu, ką aš čia darau ant to žemės, kiek iš esmės tam gyvenime aš tampu Dievo žmogumi. Tai čia, nes mato, kad koordinačių sistemų gali būti labai daug, ne, tai ten visokiausia. Tai gali tų stabukų prisikurti, tai jeigu tai yra stabai, tai ir liks stabais. Dabar pirmas klausimas buvo ten apie pirk parduot. Dabar taip, jeigu pagal tarybinę sistemą žiūrėt, tai čia yra spekuliacija, jeigu žiūrėt pagal dabartinę rinkos ekonomiką, tai normali ekonomika rinkos. Kaip krikščioniškai žiūrėt, jeigu sugebi parduok, aiškai, jeigu neapgausi, čia buvo katekizme pasakyta, neturi viršyti iš tikrųjų beprotiškai to daikto vertės. Tai turi daug maž atitikti to daikto vertę. Bet nes galima tą daiktą įskaičiuoti, aiškai, kitos kaštus, pavyzdžiui, savo darbą įskaičiuoti, sugaištą laiką, nuvažiuotą kelią ir taip toliau. Tai jeigu, sakysim, aš nupirksiu, kaip pavyzdys, degtukų dėžutė už 10 centų ir sugalvosiu va vykintui parduoti ją už 100 eurų, tai bus visiškas sukčiavimas ir visiškai apgaulė, nepaisant to, ne kad jis man ir sumokės ir galbūt net nesigrauš visai. Bet čia bus aišku sukčiavimas, nes tos degtukų dėžutės vertė nėra tokia. Tai čia principas paprastas, kad tame nebūtų piktybiškos apgaulės. Bet jeigu aš nupirkau kažkur, tai nuvežiau, pardaviau, aš įdėjau tam tikrą darbą. Čia dabar tokia ekonomika taip verčia, žiūrėkit, net taip pačioje būdavo išėję Italijai gatvė. Parduotuvėlių daug, vienai parduotuvėlė, sakysim, pavyzdys, triukė, tokios pačios gamybos vienur kainuoja, iški brangiau, kitur pigiau, kitur dar brangiau. Žodžiu, nes tu nežinai, kiek tas pats produktas kainuoja, kitur nelaksysi po visas tas parduotuvės pačios pigiausios ieškodamas, jeigu lakstysi, tai greit atsibos tas dalykas, tai, nu, tai žodžiu, per kitą, ką randi daug maštės panašią kainą ir viskas. Tai čia reikia žiūrėti, kad pats yra teisingumo principas, kad vertė, net pinigas, kurį užsišaukiu už prekės, neturi ten beprotiškai netitikti tos vertės, nors kad dažnai daug kas daro, žiūrėkit, ten visokie priekybos centrai, ką jie daro, nesažiningai iš esmės elgesi, o šitoje vietoje susikerta su moralė, nes jeigu nuolaida paima dabar, o ateis adventas, kalėdos vėl užsikels kainas, o ne ką mes esam patyrę, nekerta, o paskui šauks, o nuolaido 70% nuolaida ir taip toliau, taip toliau. Tai dabar klausimas, kaip jau tu čia padarai tą 70% nuolaidą, tai gal už dyką pradėk dalinti tada, tai būtų, o tai būtų moralų krikščioniška. Tai čia tokie, nu, daug apgaulės mechanizmų yra, kurie vieni labai aiškus, kiti, aiškiai, tokie labiau paslėpti, bet jie paliečia. Tai šitą principas turėtų būti, kad nu, vis dėlto daikto vertė ar ten paslaugos vertė turi daug atitikti tą kainą, tik nu, variacija kažkokia tai turi būti, bet moralumo ribose, ne, kaip tas moralumo ribas nustatyti, kad jau kai aiškiai supranti, kad tu peržengiai visas ribas, tai čia. Tai tiek, dabar dar žinutė kažkokia turim, ne?
Taip, turime dar vieną. Antanas iš Vilniaus klausia. Norėjau paklausti dėl atlyginimo. Dabar vyksta daug diskusijų dėl mokytojų, gydytojų, kitų specialybių valstybės tarnautojų atlyginimo ir socialinių bei darbo sąlygų. Prieš kurį laiką per Marijos radiją girdėjau laidą, kad mes neturėtume galvoti apie atlygį, svarbiausia yra tarnystė.
Ne, čia iškreiptas mąstymas, nežinau, kas ten kalbėjo, mes žiūrim katekizmą. O, čia kaip tik, vat, jūs ir peršauksiu porą numerių ir iškart paskaitysiu. Iškart, vat, ir bus atsakymas, manau, čia labai daugam. Aš tai labai esu piktas, jau daug kartų sakė, ant darbdavių lietuvių, nors ne visai gali pikti ant jų. Bet buvo etapas ypatingai, kai nesažininkai elgėsi su darbininkais. Labai ypatingai, iš tikrųjų. Dabar galbūt kitų darbuotojų trūksta, galbūt kažkiek lyginasi situacija, bet dabar pykstant darbuotojų, čia neužsivesim tą temą, bet dabar žiūrim. Klausimas labai konkretus, atsakymas, va, žiūrėkit, 2434 numeris. Teisingas užmokestis yra teisėtas darbo vaisius. Įsiklausykim. Teisėtas užmokestis yra teisėtas darbo vaisius. Nes matot, kas yra? Mazochizmų užsiminėti, ypač ekonomikoje, tikrai nereikia. Jeigu kam patinka mazochizmas, tai tegul eina, ką nors dar užsidaręs, kur vienas kokios sandėliukai ir ten taip toliau. Čia taip šaržuoja, bet iš tikrųjų tai principas bažnyčios, tiksliau pirmiausia, Dievo principas, paskui bažnyčiai skelbė, labai paprastas. Teisingumas. Jeigu aš įdėjau darbo, man už tą darbą turi būti atlyginti. Dar pridėsiu prie to, tai paskaitysiu toliau. Nusukimas atlyginimo yra darbininkui dangaus keršto, besišaukianti nuodėmė. Tai vat, jeigu ten kas nors kalba, kad va, čia tik tarnystė, taip toliau palapota, tai aš nevalgęs turiu tarnauti. Arba Apaštalas Paulius, ką sako, kur jūs matėt kareivį, kuris tarnautų kariuomenei už savo pinigus. Šventas raštas yra, nereikia iškreipyti šventą raštą. Tai žiūrim toliau, ta 2434 numerį. Taigi pakartosiu, teisingas užmokės yra teisėtas darbo vaisius. Jo nepriskaičiuoti ar neišmokėti gali reikšti didelį nusižengimą teisingumui. Ir čia nuoroda yra iš į kunigų knygos 19 skyrių 13 eilutė, jeigu netingit susiraskit, ten bus labai tikrai žiaurų žodžiai. Jis pakartotų įstatymų 24 skyrius 14-15 eilutė ir Jokūbo 5 skyrius 4 eilutė. Dabar toliau. Norint teisingai nustatyti darbo užmokestį, reikia atsižvelgti ir į dirbančio reikmes, ir į jo indėlį. Atsižvelginti kiekvieno pareigas ir darbo produktyvumą už darbą turi būti atlyginama taip, kad žmogus pajėgtų deramai puoselėti savo paties ir savo artimųjų materialinį, visuomeninį, kultūrinį bei dvasinį gyvenimą. Taip, čia yra antro Vatikano susirinkimo pastoracinės konstitucijos gaudimai atspės žodžiai 67 numerio. Tai yra būtent antro Vatikano susirinkimo žodžiai, ne šiaip kad bet kas. Toliau, kad nustatytas užmokesčio dydis būtų pateisinamas moraliniu požiūriu, dar neužtenka šalių susitarimo. Dabar šitoje vietoje paaiškinsiu, ką tas reiškia. Čia labai svarbus numeris šitas yra. Labai, labai svarbus numeris, aš net pasibraukėsiu. Kodėl dabar? Net jeigu. Darbdavys ir darbuotojas susitartų, pavyzdžiui. Darbdavys sako, žinai, Jonai, gal tu dirbk ne už tos 800 eurų, bet dirbk už 400. Jo, kaip pavyzdys aš čia taip. Ir Jonas sako, nu gerai, aš čia viską išmanau, bet neturiu kur eiti, dirbsiu už tos 400, kas dabar ir vyksta daug kur, ne. Netinka toks susitarimas, nors darbuotojas ir sutinka. Toks susitarimas yra nemoralus. Dar kartą galiu parabėsti. Toks susitarimas yra nemoralus. Jis yra nuodėmingas ir užtraukia, iš tikrųjų, darbdaviui, jeigu taip drąsiai galim sakyti, pavyzdžiui, pakartoto įstatymo knygą, iš tikrųjų, tą pačią prakeikimą nuodėmę. Nes jame nėra teisingumo principo. Jeigu tas žmogus vertas tų 800, jis ir turi gauti tuos 800. Nepaisant to, kad čia galim susitar, gal tau nereikia, gal tau aš čia tarambaram, kažkaip kitaip. Ne, ne, ne. Yra teisingumo principas ir turi būti atlyginti. Ir dabar todėl, kad katekizmas čia toliau, čia visiems tokiem mekentojams, kurie čia kalba, kad čia patarnausi, uždyka, tararara. Aš galiu pasiryšti pats tarnauti uždyką ar mažesnį atlyginimą, jeigu aš taip nusprendžiu, niekam neprašomas ir matau, kad nu, tame prasme atrandu kažkokią tai. Bet man iš pašalies nieks negali pasakyti, nes už darbą turi būti teisingai atlyginta, ką sako šventas raštas, ne už ryšį kūlenčiam jaučių nasrų. Ir todėl, aš kartais ir čia per radiją, ir katekizmę mes, reiškia, rasime. Ir Jonas Paulius antrasis, žiūrėkit, kaip palaikė streikuojančius Gdansko, ten Gnydės, šitos laivų statytojus, iš tikrųjų, palaikė jos, aišku, ten buvo politiniai motyvai, bet kita vertus, kitus, reiškia, nes dabar bažnyčia leidžia ir net, sakytume, įpareigoja, nes čia prieš tai matėte, ne, grupelės ir sąjungos, iš kurių susideda visuomenės, privalo užtikrinti ekonominį šitą gerbuvį. Tai dabar, nes šito numerio į laiką šiek tiek žiūrėjo, net 6 minutės liko, įsivaizduot, kad tas 2434, ką sako, tai kad atsižvelgiant į kiekvieno pareigas ir produktyvumą, bet ne tik tai, kad pajėgtų deramai puoselėti savo ir savo artimųjų materialinį, jo, svarbu materialinis gyvenimas, pavalgęs namus turiu. Visuomeninį, kad žmogus galėtų išeiti į gatvę su savo vaikais, nueiti į kokį nors šitą parką, į kokį nors ten, kaip Kaune, sakysim, Vytauto parką, kokių karuselių pasisukti ir panašiai, kultūrinį teatrą, kad galėtų nueiti, ar ten kiną ar panašiai, ir dvasinį gyvenimą, kad jam užtektų resursų. Tai yra žmogus, nėra gyvulys, kuriam numetai pašaro, davėjai kažkokį tai ten lovą atsigulti kaip kokiam konslagerį ir jis turi būti to patenkęs ir da dėkingas ranką bučiuoti. Ne, 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 bažnyčia yra prieš tai ir todėl, žvelgiant jau į laiką, Žiūrėkit, ką sako, 2435 numeris, 2435. Streikas morališkai teisėtas, kai atrodo esas neišvengiama, net būtina priemonė proporcingai naudai pasiekti. Morališkai tampa neleisnas, kai įlydi smurtas, arba kai jam keliami tikslai nėra tiesiogiai susijęs su darbo sąlygomis ar prieštara bendram gėriui. Jeigu įsiklausėt gerai, tai ką? Iš tikrųjų, katekizmas sako, kad jeigu nesusišneki su tais, kurie tau teikia darbą ar nemoka normaliai, tai tu esi kviečiamas apginti savo teisę streiku. Tik tai neturi daužyti, kaip ten, kur ten mato mane, daužyti, laužyti, kad čia dabar mačiau kažkur čia irgi ten tam žiniuose, kokia ten ministrė, ne ministrė, vice ministrė, kai ten mokytai žadėjo streikuoti, oi, kaip čia blogai elgės, kaip nemoralu. O jiems nemokėtų atlyginimo moralu, o mokytojas, kad išeina į mokyklą su tais mokiniais, su kuriais susišnekėti neįmanoma ir nėra jokių svertų, kaip juos pastatyti vietą ir pastatyti tą mokytoją į tokio, nežinau, kažkokio tai savotiško kankinio poziciją, tai yra moralu. Ir nieks apsimeta, kad šitoje valstybėje nieks tokių dalykų nemato. Ar nenori matyti, ar nesupranta, nu čia nežinau. Tai šitoje vietoje prisibrėžt katekizmą reikia labai aiškiai. Turi būti galimybė ir būtinybė apginti dirbančiųjų visas teisės. Ir gauti teisingą atlyginimą, ir gauti tiek atlyginimą, kad jis galėtų gyventi toj visuomenį priimtiną padonų, tokį kaip sakyti, padorų vidutinio žmogaus gyvenimą, bent jau, ne, kad galėtų iš tikrųjų realizuoti visus savo poreikius, kas čia yra išvardinta, tai va. Tik tai tas streikas neturi būti nukreiptas į kažkokias keistus reikalavimus, ar ten, nu, kaip jau su smurtu susijęs, arba dar kažkokių nerealių tikslų siekti, ne, tai va. Taip, kad čia žiūriu tiek laikas besibaigiantis, tai galbūt čia, nu, ne galbūt, bet tikrai reiktų mums daugeliu išsiklausyti, o politikams atšviesti tos katekizmo vietos ir nusiųsti, tegu pasiskaito tie visi. Tegu savo žiūrisi, kaip mums, ką moko bažnyčia iš tikrųjų. Tai, va, tai ačiū už kantrybę ir drąsos mums kūrint pilietinę visuomenę. Dieve palaink mūsų, su Dievu tam kartai.
Laidą vedė kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas.